Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İlin sonuna dək Azərbaycanda əv fərmanı imzalana bilər. Azərbaycan qazının Qara Dənizlə Avropa ölkələrinə nəqli yolları nəzərdən keçirilir. Avropa Şurasının baş katibi Yaqland Azərbaycanın bu qurumda özvülüyünün dayandırılması ehtimalını istisna eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Trubjørn Jagland Azərbaycanın bu qurumda özvülüyünün dayandırılması ehtimalını istisna eləməyib. O, gənc bloksların həbsi və Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyib ki, həqiqətən də Avropa Şurasının vəziyyəti dərhal dəyişmək, ona təsir etmək gücündə olan mexanizmləri yoxdur.
If it is the other way around.
Əgər vəziyyət əks tərəfə inkişaf eləyərsə, təbii ki, ölkənin bu qurumdakı üzvlük məsələsi gündəliyə gətiriləcək. Çünki Avropa Şurasına ancaq bu qurumun standartlarına və dəyərlərinə uyğun olan dövlətlər üzv ola bilər.
Jagland. Jagland qeyd edib ki, hakimiyyət orqanları, media, vətəndaş cəmiyyəti və ictimai tənqidə qarşı mövqeylərinə yenidən nəzər salmalı və bu mövqeyi Avropa Şurasının üzvü və insan haqları ilə bağlı Avropa Konvensiyasının iştirakçısı qismində öhdəliklərinə uyğunlaşdırmalıdır. Həmçinin Avropa Birliyi, Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda gənc bloksların həbsini kəskin ittiham ediblər, pisliyiblər. Emin Milli ilə Adnan Hadzadə iyunun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamı rədd edir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. İlin sonuna dək Azərbaycanda əv fərmanı imzalana bilər. Bunu Azərbaycan Prezidenti yanında əv komissiyasının üzvü millət vəkili Elmirə Axundova deyib. Millət vəkili qeyd edib ki, təkcə onun özünə əvlə bağlı 100-ə yaxın müraciət gəlib. 1994-cü ildən bu yana Azərbaycanda 45 əv fərmanı imzalanıb, 4858 məhbus azad edilib. Azərbaycan qazının Qara Dənizlə Avropa ölkələrinə nəqli yolları nəzərdən keçirilir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib ki, qazın sıxılmış halda Gürcüstanın Kulevi terminalından Qara Dəniz vasitəsilə Avropaya çıxarılması planlaşdırılır. Hazırda qazın bu terminaldan gəmilərlə Rumuniya və Bolqarıstanın nəqli ilə bağlı danışıqlar gedir. Bu ölkələrdən isə qaz kəmərlər vasitəsilə Avropa bazarlarına ötürüləcək. Rövnək Abdullayev deyib ki, bu layihə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Bulqar Qaz Şirkəti arasında imzalanmış memorandum çərçivəsində həyata keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Çeçenistanda keçirilmiş xüsusi əməliyyat nəticəsində 20 yaraqlı öldürülüb. Bu barədə Çeçenistan prezidenti Ramazan Kadirov məlumat verib. Kadirov deyir ki, ölənlərin arasında Şimali Qafqaz Birləşməsinin komandiri Doku Umarov da ola bilər. Əməliyyata Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Adam Delimxanov rəhbərliyi eləyib. ABŞ prezidenti Barack Obama Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində Yaponiyadan Singapura gedib. Obama Yaponiyada çıxış eləyərkən beynəlxalq problemlərə toxunub. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Asiyada təhlükəsizliyin təmin edilməsində yaxından iştirak eləyəcək, Çinlə əməkdaşlığı dərinləşdirəcək. Obama qeyd edib ki, Çinin inkişafı millətlərin birliyində güc mənbəyi ola bilər.
The United States does not seek to contain China.
Birləşmiş Ştatlar Çinin qarşısını kəsmək istəmir. Əksinə, güclü inkişaf edən Çin millətlərin birliyində güc mənbəyi ola bilər. Ona görə də biz strateji və iqtisadi dialoq, habelə hərbi əlaqələrimizin dərinləşməsinə çalışacağıq.
We will work to deepen our strategic and economic dialogue and improve communication between our militaries.
ABŞ prezidenti Barack Obama. Barack Obama bir daha Pxenyanı, Şimali Koreyanı onun nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışıqlara dönməyə çağırıb. 2001-ci il 11 sentyabr terror hadisələrinin təşkilində ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmməd və onun 4 silahdaşı Nyu-Yorkdakı federal məhkəməyə cəlb olunacaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Ədliyyə Naziri Eric Holder bildirib.
These were extraordinary crimes.
Bu dəhşətli cinayətdir. Ona görə də biz onların maksimum cəzalandırılmasını təkid edəcəyik. Buna qanun imkan verir. Hələlik tədbir olunmuş protokollar əsasında bütün vəziyyət araşdırılır. Çalışacağam ki, prokurorlar bütün qətslərə ölüm cəzası verilməsinə nail olsunlar. Eric Holder. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İki evin arasında iki kooperativ binada 40 ildən yuxarıda dikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynayır. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşınını saxlamağa bir yer olmayacaq.
Daha yük gətirir, maşın budur, krent mən üçün. Diyanır asfaltda, gəlirəm bura. Deyir, gəl, gələ gətir, qadı xeyrək nətər gətirib. Maşın girib məlisə, nə bazara? Yoxdur yolu, yolu yoxdur. Kim nətər, bilir, nətər deyil.
Yolumuz yoxdur.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bu dəfə də verilişdə tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də verilişdə iştirak edir. Xoş gəlmisiniz Azər bəy. Ümid varam ki, bu dəfə də dinləyicilərimizin qaynar xəttə söylədiyi şikayətlərlə bağlı sizdən hüquqi qiymət alacaq.
Bacardığımız qədər bunu əsirgəməyik.
Birinci şikayətdən başlayaq. Bu şikayət qaynar xəttə Bakının Binəqədi rayonunun 7-ci mikrorayon bina 7A və 7B yaşayış binalarında yaşayan sakinlərdən gəlib. Onlar şikayət edirlər ki, həmin həyətdə rayonun 5-ci polis bölməsinin 3 saylı sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Onlarla həmkarım Ülkər Akifqızı görüşüb. Sakinlər ona nə deyiblər? Niyə polis məntəqəsinin tikilməsindən narazıdırlar? Gənə vəcə onları dinləyək.
Keçən dəfə gəldilər, bir 20 metrə belə, o 7 metrə ölçdülər. İndi bunun dalında gördük ki, indi işləyimə görə. Güya dalda 2 də kamera tikiləcək, saxlama kameri, sonra tualet tikiləcək. Demək gələcək, onda oradan o binaya da daşdan gələcək deməkdir. Yaxşı, onda bu dövlətin bura, bu 17 metr baynadır, 17 metr də bəri. Bunun orada bir pazar nisin yoldu burada. Sonda nəsərlə bilər məsələn, sabah pazar oldu. Bunun sizə gəlmək olar.
Bu icra hakimiyyətindən gəlmişdilər. Bir də polis şöbəsinin rəisi idi. Gəlib 5-ci bölmənin rəisidir. Deyir, and içir ki, 5 sərəncamımız var. 8 dənə punkt tikilməlidir. Biri tikilib 8-ci mikrorayonda. Bizə deyiblər, bu yerdə də tikilsin. Ona görə biz də icazəsiz eləməmişik ki, bir cəmaat da tələb eləyir ki, sərəncam versinlər. Ya sərəncam çörçörüşünə görə həqiqətən bu binalarda tikilsin. Biz hamımız dövlətin ya polisin əleyhinə deyirik ki, biz də dövlət adamları yox. Polis tikilir, daha da sevinər. Ancaq bir çirkin olsun, bir qərar olsun ki, burada tikilməlidir. Axı iki evin arasında iki kooperativ binadı 40 ildən yuxarıda tikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynayır. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşınını saxlamağa bir yer olmayacaq. İki binada 90 mənzil, o binadadır, 90 mənzil bu binada. 180 bina bir dənim ki, bak, bu balaca heyətə baxır. 34 metri eynidir, 17 metri o tərəfdən onların qırmızı zonalarıdır, 17 metri bizdən, bizim 7 A'dan bu yana. 7 B'nin arxasıdır, 7 A'nın da qarşısı. Həyətin içində artık polis punktu tikməzlər. Polis punktu eybi yoxdur, tikilsin, biz də sevinirik. Qarşıda böyük yer var məktəbin əydində, qoy tiksinlər də. Həyətin içində uşaqlar oynayan yerdə, qocaların dincələn yerində gəlib hamısı ağacları neçə vaxtı qurudurlar. Və sərəncam verib, İlham Əliyev, sərəncam verib ki, ekologiya fikir vermək lazımdır, bir ağacı kəsmək olmaz. Yavaş-yavaş çoxdandır qabıqları kəsilir bu ağacların, tələf olur ağaclar. Gəlirlər, kəsirlər, elə jəkir öz adamları, dövlət işçilərdir də onlarda. Misin adamları gəlir, görür ki, zibili də həyət yolur, daşıyır, zibili həyətdən təmizləyir. Bir də görür ki, 8-9 ağacımız seçəcək. Hansı ki, o ağacları biz özümüz əlimizlə bura köçəndə əkmişik.
40 il yaşı var.
Özümüz əkmişik əlimizdə.
Göz qabağındadır.
Hamısı da göz qabağındadır.
Bir ağacın kötü, biri orada, kötçüləri, biri də burada.
4 kötü, 5 kötü.
Getdikcə hamısını kəsiblər.
Getdikcə hamısını kəsiblər. Yavaş-yavaş kəsirlər.
O tərəfdə.
Qabığın, bax, o ağacı. Yav-yaşıl həyətimiz var idi.
Bizə heç kim sənət təqdim eləmir.
Sənət təqdim eləmir.
Biz səhərdən bunlarla vuruşuruz.
Deyirəm, ay bola, bu qədər adamsız, polisdən gəlmişsiniz, cira hakimiyyətdən gəlmişsiniz, RJU-dan gəlmişsiniz. Bir dənə bu boyda sənət nə olan şeydir ki, cibinizə qoyun, bu xalq qıcıqlanmasın da. Biz burada istəyirdik ki, çoxmasa vay evi tikək, ya bir şadlıq evi tikək ki, bizim pulumuz yoxdur, kasıblanmışıq. İndi çox hər şey dala gedirik ki, qabağa getmirik. Bizə icazə vermədilər ki, burada biz bir otaq tikək ki, çoxmasa hüzurumuz burada olsun.
Bu sakinlərin şikayətləri idi, biz onları dinlədik, amma Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq ki, bir rəsmi arqumenti eşidək. İctimai siyasi şöbənin rəhbəri Natiq Əliyev dedi ki, orada heç bir özbaşına tikinti aparılmır. İcra hakimiyyəti bu tikintiyə icazə verib və orada da sahə müfəkkili üçün ofis tikilir, bunu təsdiqlədi. Gəlin əvvəlcə onların arqumentini eşidək.
Orada belə tikilir, sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Yəni, bu sahə müvəkkilləri üçün məntəqələrin tikintisi artıq neçə illər davam edir də, 7-ci ildən deyəsən başlatıb, bir çox ərazilərə tikilibdir, indi o cümlədən də bu bir qədər 5-ci polis bölməsi tərəfindən aparılıb bu tikinti. Sakinlərin heç bir adəti yoxdur. Orada heç bir ağac da qırıla bilmir. İndi mən bizim rayon icraçının başçısı birinci maviyyəm danışın. Deyir, heç bir ağac da qırıla bilmir. Sadəcə o dedilər ki, orada 1-2 nəfər adam var, o ərazi nəsə ora məsələn, onlar üçün maraqlıdır deyərsən, ona görə o da yığıb başına 3-4 nəfəri olardı narazılıq eləyən. Yəni, orada heç bir başqa tikin tapan, sadəcə dövlət tərəfindən belə də sahə müvəkkilləri üçün o vaxtından yəni bu məsələ həyata keçirilir.
Yəni, burada o sakinlərin söhbət ondan gedir ki, nətməm, sakinlər deyir ki, yəni istirahət etmək üçün o olan yer zəbd olunur, yəni.
Yəni, orada heç bir istirahət yeri zəddir. Sadəcə olaraq, yəni, bu vətəndaşların asayişi üçün nəzərə tutulan bir layihədir həyata keçirilir.
Bu məntəqənin bu ofisi nə qədər, neçə kvadrat metrə həyat edir?
Xanım, o həmcə bir otaq ya da ki, balaca iki otaqlı olur da. Mən bəlkə sözlə rast gəlmişsiniz. Yaşadığınız ərazidə olsun, o balaca nə bilim, bəlkə də...
O ərazi sizin mi ərazinizdir, icra hakimiyyətinin ərazisi, yoxsa bələdiyyə ərazisidir?
Yo, icra hakimiyyətinin ərazisi olmuş. 7-ci kvadratın ərazisi təbii ki, yaxın bələdiyyə ərazisidir. Yəni, oraya torpağa sərəndən verilir, bələdiyyə tərəfindən verilir. Düşüncəyə də razılıq, icra hakimiyyətə razılıq verir.
Biraz başqa bir uyğun, daha uyğun, belə deyək, cəmaatı incitməyən, daha uyğun bir yer tapmaq mümkün
deyil. Yəni ki, olmuyor da.
Dinlədik Əzər bəy. Həm də dinləyicilərimizin şikayətlərini məğzi barədə eşitdik, həm də rəsmi bir arqument eşitdik ki, orada ictimai asayişin qorunması üçün vətəndaşların ictimai asayişi baxımından, təhlükəsizliyi baxımından bir kiçik bir məntəqə tikilir. Burada hüquq pozuntusu var mı? Vətəndaşların şikayəti haqlıdır, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, belə məsələlərdə yaxşı olar ki, həmin binanın, yəni bina aydın oldu ki, kooperativin mülkiyyətindədir. Kooperativin sənədlərinə baxsın, yəni görsün ki, o torpaq həmin kooperativin mülkiyyətindədirmi, yoxsa onun mülkiyyətində deyilmi və həmin polis məntəqəsinin tikildiyi ərazi ora düşürmü, yaxud oranın sərhədinə düşür. Yəni, bunları araşdırmadan nəsə demək çətindir, amma burada bəzi məqamları vurğulamaq olar ki, polis məntəqəsi orada tikilirsə, təbii ki, şəhər salma qaydalarına riayət olunmalıdır. Yeni mənzil məcəlləsində də bunlar vurğulanıb və şəhər salma qaydalarına riayət edilməsi dedikdə onun binalarla hansı məsafədə olması, neçə metr məsafənin icazə verilməsi və həmin binanın sanitar gigiyeniya, o cümlədən yanğından təhlükəsində bir təhlükə yaradıb yaratmaması vacibdir.
İndi sakinlər bax məhz bu tikinti qaydalarına riayət olunmasını, olunub-olunmamasını araşdırmaq üçün hara müraciət eləmədilər? Haradan yoxlama mı tələb eləməlidirlər, yoxsa elə məhkəməyə mi getməlidirlər? Yəni bunun bir
Təbii ki, məhkəməyə müraciət edib orada yoxlama, yəni tikinti ekspertizası təyin də elətdirə bilərlər, təyin olunmasını xahiş edə bilərlər məhkəmədən.
Ümumiyyətlə İcra hakimiyyəti, ya belə deyək, o əraziyə məsul hansı orqandısa, orada bir tikinti aparanda, ətrafda yaşayan sakinlərə hesabat verməlidir mi? Sənəd göstərməlidir mi? Yəni, qanun bunu necə tənzimləyir?
Xeyr, yəni, təbii ki, sənəd məlum olduğu kimi yalnız vəzifəli şəxslərin sənədi tələb etmək hüququ var. Yəni, onlar hansı vətəndaş tərəfindən hansısa bir hərəkət aparılırsa, bir, belə deyək, hansı işlər görülürsə, bu zaman onlardan həmin sahədə məsul olan vəzifəli şəxslər sənəd tələb eləyə bilirlər. Lakin vətəndaşların belə sənəd tələb eləməsi düzgün deyil.
Vətəndaşların informasiya əldə etmək hüquqları
var? Təbii ki, o hüquqlar var. Bəli, o baxımdan əldə eləyə bilərlər. Və digər baxımdan orada vurğulayırlar ki, bu kooperativin ərazisidir, kooperativ binalardır. Yaxşı olar ki, kooperativin rəhbərliyi, yəni o binalar sakinləri də orada təmsil olunurlar. Bir kooperativ kimi müraciət eləsinlər və bu informasiya alma hüquqlarından istifadə edib öyrənə bilərlər bunu və yenə də bir kooperativ kimi məsələni məhkəməyə də çıxarda bilərlər.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yoxdur. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı bəyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, çox olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin ağzına qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salyandan bir şikayətimiz var. Rayon sakinlərini qaynar xəttə gətirən səbəb budur ki, onlar bazarın qabağında tikilən ticarət obyektindən narazıdırlar. Səbəbini əməkdaşımız Esmirad Cavadova danışacaq, o Salyana gedib, dinləyicilərimizin bu narazılığı araşdırıb, gəlin onu dinləyək.
Yük gətirir, diyanın asfaltı oradan daşıyırıq bura.
Daha yük gətirir, maşın budur, krent mənsin. Diyanın asfaltda, gəlirəm bura. Deyir, gəl, yenə gətir, qazı xeyrəq nətər gətirib. Maşın girib məlidirə bazara. Yoxdur yolu. Yolu yoxdur. Kim nətər bilir, o tər deyil.
Yolumuz yoxdur.
çoxdur.
Salyan bazarında alver edənlər bazarın əsas giriş qapısının qarşısında tikilmiş ticarət obyektinin sökülməsini tələb edirlər. Onlar ticarət obyektinin həm satıcılara, həm də alıcılara bazara giriş çıxışda narahatçılıq yaratdığını deyirlər. Salyan sənaye yarmarkasının müdürü Füzuli Həsənov deyir ki, bu ticarət obyektləri 2004-cü ildə tikilib. Həmin ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın qarşısındakı ayrı-ayrı şəxslərə məxsus ticarət obyektləri sökülüb. Sonra bu söküntü işləri bazarın ərazisinə sirayət edib. Onun sözlərinə görə ərazidəki söküntü və tikinti işləri keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynovluqdur. Vaqif Hüseynov bu işlərə bələdiyyə sədri vəzifəsində işləyərkən qol qoyub.
Dedilər ki, burada göy park salınacaq. Göy dövlət əhəmiyyətlidir, vətəndaşlara başqa yerdə torpaq verəcəklər, nə qədər. Onun əvəzə Vaqif Hüseynov götürdü öz üçün həmin ərazidə mağazalar tikdirdi. 11 nəfərin şəxsi mağazını çöçdürübdü. Çöşəndən sonra həmin ərazidə binalar tikdirdi. Bu binaları tikdirəndən sonra bazarın bütün yolları bağlandı.
Bazar sahibinin sözlərinə görə keçmiş bələdiyyə sədri zəbt etdiyi ərazini Qayını Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirib. Obyekti sökülənlərdən biri Salyan rayon sakini Bəybala Manafovdur. Onun sözlərinə görə illərlə işlətdiyi obyektini gözləri qarşısında söküblər.
2002-ci ildə 20 milyon dəyərində olan ticarət obyektin heç bir məhkəmənin qərarı olmadan qanunsuz yolla sökülmüşdü. Yüksək icraiyyə texnika gətirildi və onunla da söküldü. Dəfələrlə də məhkəməyə müraciət elədi, yuxarı orqanlara müraciət elədi, heç bir də tədbir olmadı. Həmin yerdə Vaqif Hüseynov özü üçün ticarət obyektidir.
Digər şikayətçi isə Salyan sakini Yusif Həsənovdur.
Obyektim aydı, Fusifillin, Vaqif Hüseynov söküldü, qoydu yerə. Demişdi, sənə yer verəcəm, getdim yanına, məddi ki, Neftçaliyə gedən yolun üstündə ağaclıq var, 25 min ver, oraya yer verim sənə. Mən ondan boyun qoymadım. İndi bir dəqiqə mənim heç bir yerim yoxdur, arındada oturmuşam.
Salyan bazarı rayon istihlak cəmiyyətinə məxsusdur. Cəmiyyətin sədri İbrahim Tağıyev deyir ki, rayon kolxoz bazarı üçün torpaq sahəsi 1984-cü ildə keçmiş rayon icraiyyə komitəsinin qərarı ilə ayrılıb. Həmin ildə rayondakı yük avtomobilləri stansiyası ləğv edilib və onun ərazisindən kolxoz bazarının tikintisi üçün 70 sot torpaq sahəsi ayrılaraq rayon istihlak cəmiyyətinə verilib. Bazarın tikintisinə başlanıb və 88-ci ildə bazar istifadəyə verilib. 2002-ci ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın ətrafındakı ticarət obyektlərinin, sonra isə bazarın sahəsi zəbt olunmağa başlayıb.
2004-cü ildə keçmiş bələdiyyə sədri olmuş Vaqif Hüseynovun təşkilatçılığı ilə oradakı insanlara məxsus olan obyektlərin hamısını məhkəmənin qərarı olmadan darmadağın elədilər. Oranı sökəndən sonra ondan bir az arxada, yəni istihlak cəmiyyətinə məxsus olan ərazidə tikinti işləri apardı. Bizim gücümüz çatmadı açığı, etiraz səsi qaldırılmasına baxmayaraq bu adam istədiyini elədi.
İbrahim Tağıyev deyir ki, məsələ ilə bağlı araşdırma apararkən bazarın 14 sot sahəsinin və bazarın qarşısındakı obyektlərin sahəsinin saxta yola 2002-ci ildə Vaqif Hüseynovun qohumu Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirildiyi bəlli olub. Obyektləri əlindən çıxmış adamlar məhkəmələrə müraciət etsələr də mülkiyyətçi hüquqlarını bərpa edə bilmirlər.
İnsanlar nə qədər məhkəməyə getməlidir? İnsanların canları doyub bu məhkəmələr.
Məhkəmə şikayətlərin heç birini təmin etməyib. Məhkəmə qətnamələrinə görə həmin ticarət obyektləri ərazidəki yolun genişləndirilməsi ilə əlaqədar söküldüyünə görə şikayətlər əsassızdır. Lakin şikayətçilər məhkəmə qətnamələrini qanunsuz hesab edirlər. Onlar hesab edirlər ki, sahibi olduqları ticarət obyektlərinin yola heç bir maneçiliyi olmayıb. Əgər belə olmasaydı, indi həmin obyektlərin yerində Şahin Ağalarovun adına ticarət obyektləri tikilməzdi. İbrahim Tağıyev deyir ki, indi bazarın əsas giriş qapısının qarşısı tikilib. Bazarın ərazisində tikinti işləri aparılıb. Bununla da infrastruktur pozulub. Bazar bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşib.
Bazarı kələm bağlayır. İnfrastruktur olmadığına görə, sabah orada bir dənə yanığın açısı olsa insanlar məhv olacaq. Nəinki malları, özləri məhv olacaq. Yol yoxdur. İnsanların alver eləməsi üçün işarət yoxdur.
Məsələdə adı hallanan keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmır. O deyir ki, mübahisəli sahə ilə bağlı rəsmi sənədlər onun yox, Qayını Şahin Ağalarovun adınadır.
Mənim adım Hüseynov Vaqif Ağaşı oldu. Mənim adıma hüquqi cəhətdən heç bir şey yoxdur. Ağalarov Şahin Mirzamed oğludur. Prof qohumudur mənim. Adamın şəxsi torpağıdır.
Vaqif Hüseynov da təsdiqləyir ki, yük avtomobilləri stansiyasının 70 sot sahəsi bazar üçün ayrılıb. Şahin Ağalarovun özəlləşdirdiyi torpaq sahəsinin isə bazarın ərazisinə aidiyyatı yoxdur. Ağalarov 2002-ci ildə stansiyanın yerdə qalan torpaq sahəsini özəlləşdirib.
54-cü ildə həmin o bazara torpaq ayrılıb. Yük avtomobilləri stansiyasının öz payına qalan ərazi özəlləşdirilib, verilib Ağalarov Şahinə 2002-ci ildə.
Şahin Ağalarov isə deyir ki, 2002-ci ildə ərazini Dövlət Avtomobilləri Stansiyasının torpağı kimi Dövlət Təminat Komitəsindən hərraz yolu ilə alıb.
O vaxtda alındı, hərraza qoyuldu, Düş Avtostansiyası. O qabağında o vaxt kanlar var idi, bazarın idi kimi. Sonra o yol nəqliyyat servisdən gəldilər, onların hamısı söktülər. O qabağında deməli biz həmin o kanları tikdik.
Keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynov isə bazarın qarşısındakı ticarət obyektlərinin sökülməsinə belə münasibət bildirib.
O mağazalar olub yolun kənarında, sonra yol genişləndi. Ona görə həmin o mağazalar yola mani olduğuna görə, qoyduna buzluğa söktülər.
O ki, qaldı bazarda hər hansı fövqəladə hadisə baş verərsə insanların təhlükəsizliyinə, Vaqif Hüseynov rayon istehlak cəmiyyətinin sədrinə məsləhət görür ki,
sök tikanların bilir, bir yangınsa yol qarədə.
Ərazidə adına rəsmi bircə santimetr belə sahənin olmadığını deyən keçmiş bələdiyyə sədri sonda təklif etdi ki,
bazarın ərazisində yerindədim, gəlmə ölçüsü də pislədim, bu polisə şikayət edib, daxili işlər nazirinə şikayət edib. Məhkəmə şikayət edib. Yuxarıda Allah var. Əgər mən onlara bir torpaqlara girmişəm zəşik.
Bazarda alverlə məşğul olanları isə bunların heç biri maraqlandırmır. Onlar bazara giriş-çıxış yollarının yenidən genişləndirilməsini və rahatlıqlarının təmin olunmasını tələb edirlər.
Azərbaycan nədir? Bu belə deyək də çox ittihamlı, çox şaxəli bir cəmaatın fikirlərində məqamlar var idi. Məhkəməyə də gediblər. Yəni siz bir hüquqşünas kimi məhkəmə yolunu bəlkə də təklif edirsiniz, amma məhkəməyə gediblər.
Bəli, burada ilk növbədə həmin tərəflərin hansı hüquqlara malik olduğunu təsdiq edən sənədləri, o cümlədən məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarları görmədən nəsə demək çətin məsələdir. O, sadəcə onu deyə bilərəm ki...
Amma tərəflərin arqumentlərini eşitdik. Yəni, bir-birlərini ittiham edən tərəflər öz arqumentlərini səsləndirdilər.
Səsləndirdilər. Bunlar qeyd elədilər ki, bizim dükanları söküb yerində binalar tikiblər. Digər tərəfdə dedi ki, həmin ərazini Dövlət Əmlak Komitəsində hərraz yolu ilə alıb. Əgər o Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən hərraza çağırılıbsa, deməli dövlətin ərazisi imiş və bunlara da indi hansı yolla kimsə bunlara veribsə o torpağı, hansı sənədlərlə bunlar o torpağı alıb orada dükanların tikmişdirlərsə,
yəni,
bəli. İndi onu da biz bilmirik. Və bir halda ki, bunu bir şəxs digər tərəf qeyd edir, Dövlət Əmlak Komitəsinə hərraz yolu ilə alıbsa, bu şəxslər də deməli o hərraz açıq keçirilir, elan olunur, gedib orada iştirak edib həmin torpağı ala bilərdilər. Və onda da onların dükanlarında heç kim sökə bilməzdi.
İstənilən halda belə deyək də bu mübahisənin bir sonu var mı? Bir son nöqtəsini hər iki tərəf razı sala biləcək.
Razı
və söhbət üzr istəyirəm. Həm də ondan gedir ki, bu bazarda məşğul olan, yəni bazarda işləyən vətəndaşlar narahatdırlar ki, onlar bazara girib çıxa bilmirlər. Yəni onların çıxış yolları, giriş-çıxış yolları kəsilir bu obyektlərin tikilməsi ilə mövcudluğu ilə.
Təbii ki, o onlarla bazar rəhbərliyi arasında olan problemdir və onlar o bazarda işləyirlər, bazara haqq verirlər, yaxud bazarda müəyyən obyektə sahibdirlərsə, onu yenə də bazar rəhbərliyindən tələb eləmədilər ki, onlara orada daha uyğun, əlverişli bir o obyektlərdən istifadə şəraiti yaratmalıdır. Yəni, bu onların arasında olan məsələdir.
Bazar sahibinin problemi həll etmək yolu nədədir?
O da yenə həmin tərəflərlə danışıq aparıb bu məsələni bəlkə həll edə bilər. Başqa cür yenə də o sənədlərlə baxmaq lazımdır ki, onların hansı sənədi var, bunların hansı sənədi var. Bundan sonra nəsə demək mümkündür daha dəqiq. Belə ancaq yəni yenə də demək olar ki, danışıqlar apara bilərlər müəyyən çərçivədə.
O şikayətçilərdən biri deyirdi ki, mənim mülkiyyət hüququm pozulub, amma səfirimizə söyləmədi ki, onun əlində o mülkiyyəti təsdiq edən sənəd olub,
hansı
yoxsa
sənəd
yox.
Olub. Onları da biz bilmirik. Ona görə belə məsələlərdə yəni həmin sənədləri görmədən nəsə demək mümkün deyil. Digər tərəfdən onların hansı instansiyaya qədər getmələri də bilinmir. Yəni, bəlkə elə birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra onlar hesab ediblər kifayətdir, yaxud apellyasiyaya gediblər, Ali Məhkəməyə, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər. Əgər belə hesab edirdilərsə, onlar haqlıdırlar və əllərində kifayət qədər sənədləri var.
Əzəb bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Əslində bizim çoxlu şikayətlər, bu həftə ərzində qaynar xəttə gəlmişdi. Biz çox istəyirdik ki, o şikayətləri dinləyək və hüquqi onlara da sizdən rəy alaq, ancaq vaxt imkanımız məhduddur. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Verilişimizdə qaynar xəttə bu dəfə də vəkil, hüquqşünas Azər Nağıyev iştirak edirdi. Bununla da verilişimizdə
işimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Ötən əsrin 30-cu illərinin repressiya qurbanlarının evdən aparılma tarixi uzun illərdir ki, yazılan kitablarda, çəkilən filmlərdə, hazırlanan verilişlərdə xüsusi vurğulanır. Son yolculuğun biri bizləri daha çox üzür. 1937-ci il iyunun 3-dən 4-ünə keçən gecə həbs olunan Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad və Mikail Müşfiqin qara maşınlara soxularaq aparıldığı gecə. Nə yazık ki, indiyəcən heç birimiz bilməmişik ki, o məşhur və məşum gecədə əbədiyyətə göndərilənlərin sayı xeyli çoxmuş. Onların arasında görkəmli türkoloq, Kaşqarlı Mahmudun divanını Azərbaycan türkçəsinə çevirmiş Xalid Səid Xocayev də varmış. Bu istə Xalid Əfəndinin izinə düşməyə qərar verdik. Yenicə çapdan çıxmış Xalid Səid Xocayev, Şəhid Türkçünas kitabının müəllifi, Hüseyin Cavid və Əli bəy Hüseynzadə irsinin yorulmaz araşdırıcısı Azər Turan bu izdə bələdçimiz oldu.
Xoş gördük Azər bəy.
Xoş gününüz olsun.
Əli bəy Hüseynzadə və Hüseyin Cavid'dən sonra Xalid Səid Xocayevə keçid necə baş verdi?
Hüseyin Cavid'in həbs olunduğu gün Azərbaycanda, belə deyək, milli humanitar təfəkkürün üzərində bir təcavüz baş verdi və mənim üçün maraqlı olan bu idi ki, adətən biz 3 nəfərin, iyulun 3-dən 4-ünə keçən gecə həbs olunan 3 nəfərin adını çəkirik. Bunlar Əhməd Cavad, Mikail Müşfiq və Cavid Əfəndi. O dövrün istintaq materiallarını araşdırarkən 4-cü bir nəfərin də adına, məhz həmin gün həbs olunan 4-cü bir nəfərin də adına
rastladım.
Və bu da Xalid Səid Xocayev idi. Xalid Səid Xocayev haqqında bizdə məlumatlar çox azdır. Azərbaycanda Xalid Səid Xocayev haqqında ara sıra məqalələr yazılıb, amma geniş mənada, böyük anlamda, məhz 1937-ci il repressiyasının ilk hədəfi olma baxımından Xalid Səid, yəni daha böyük araşdırmalar tələb edən öz yaradıcılığı ilə, fəaliyyəti ilə, həyatı ilə, buna rəğmən Xalid Səid az araşdırılmışdı. Və mən Xalid Səid'in adına bir də 26-cı ilə keçirilən Türkoloji Qurultay stenoqramasına rast gəldim. O həmin stenoqramda Xalid Səid Qurultay nümayəndəsi kimi təqdim olunur. Eyni zamanda Xalid Səid çıxış etdi. Çıxışı özbək dilində olduğu üçün stenoqrama alınmadı. Belə bir qeydlər də var. Yəni Xalid Səid yenə də məçhul, yenə də qaranlıq qaldı mənim üçün. Bir müddət keçəndən sonra yenə də Xalid Səid'in adına Əli bəy Hüseynzadənin arxivində, yəni Əli bəy Hüseynzadənin 1926-cı ilə Türkoloji Qurultayın yazdığı bir gündəliyi var. Həmin gündəlikdə mən Xalid Səid'in adına rast gəldim və Əli bəy Hüseynzadə yazır ki, Özbək Xalid Səid fasih türkçə danışdı və çıxışının da məzmunu nədən ibarət idi? Ortaq ədəbi türkçənin yaradılması, ortaq türk ədəbi mədəniyyətinin, coğrafiyasının yaradılması, yəni bu istiqamətdə Xalid Səid çıxış eləyib və sonralar mən Xalid Səidin izinə düşdüm və gördüm ki, bu əslində bizim ən böyük şəhidlərimizdən, 37-ci il repressiyasının ən ağırlı şəhidlərindən biridir. Nə mənada? Xalid Səidin haqqı digər 37-ci il repressiyası qurbanlarından daha çox əzilib. Daha çox danılıb. Nə mənada onların yaradıcılığı heç olmasa üzə çıxarıldı, təqdim olundu. Xalid Səidin böyük elmi yaradıcılığı demək olar ki, tamamilə sıradan çıxarılıb. Sağlığında çap olunan, nəşr olunan kitabları istisna olmanın, onlar da sayı 3 kitabı var. Bütövlükdə Xalid Səidin irsi, mən deməzdim ki, sadəcə NKVD zindanlarında yandırıldı və yaxud tələf oldu. Xalid Səidin irsi belə anlaşılır ki, 37-ci il repressiyasından sonra əllərdə olub, kimlər sonra baxıb, Xalid Səidin yaradıcılığı diqqətdə olub, amma Xalid Səid diqqətdə olmayıb. Yəni, bütün bu əsərlər itkin düşməyib. Və mən sizə deyim, bu çox əhəmiyyətli bir faktdır. Xalid Səid Divan-ı Lüğət-i Türki dünyada ilk dəfə tərcümə eləyən bir insandır. Və Xalid Səidin tərcüməsi ümumiyyətlə dünyada divan lüğəti türkü, yəni Besim Atalaydan əvvəl, Besim Atalay özü də bunu qeyd edir ki, məndən əvvəldir Azərbaycanda Xalid Səidə bu iş tapşırılıb və Xalid Səid bu işi gerçəkləşdirib. Xalid Səidin divan tərcüməsi 3 cilddən ibarət olub. Mən Xalid Səidin qızı ilə görüşdüm. Onun qızı Bakıda yaşayırdı, indi Kanadada yaşayır. Daha doğrusu o məni axtardı. Yəni mənim bir yazım çıxandan sonra Xalid Səidin qızı, mən bilmirdim Bəhicə xanım yaşayır. 13 yaşında Bəhicə xanım, mən 37-ci ilin sənədlərində oxumuşdum, amma mənə zəng vurdu 85 yaşlı bir Bəhicə xanım və biz görüşdük. Bəhicə xanım dedi ki, atam deyir həbs olunacağını bilirdi. Ona görə də deyir evdə bir 3 qovluq var, diri qovluq. Anama dedi ki, nə yaparsalar bunu gizlədin, bunu verməyin.
1935-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığının təşəbbüsü ilə divanın tərcüməsi atama həvalə olundu. Özünün də yazdığı kimi Xalid Səid həmin tərcüməni bitirmişdi. Hətta onu Leninqrada, Akademik Malova və Kraçkovskiyə aparmağı planlaşdırmışdı. Ancaq güllələnməsi onun barışını da gözündə qoydu. Ümumiyyətlə, divan-ı lüğət-i türkün tərcüməsi zamanı atam bir neçə dəfə Leninqrada getmişdi. Hələ həbs olunmamışdan qabaq atamın anama dediklərini öz qulaqlarımla eşitdim və heç unutmadım. 3 qovluq vardı. Divanın tərcüməsi həmin qovluqlardaydı. Qovluqları anama göstərib dedi ki, məndən sonra bu qovluqları istəsələr vermə. Əgər sizə pul lazım olsa və qovluqları vermək məcburiyyətində qalsanız, onları tərəzidə çəkdirərsən. Nə qədər gəlsə, müqabilində o ağırlıqda da qızıl tələb edərsən. Yəqin ki, o bunu məcazi mənada deyirdi. Qovluqdakı əl yazmaların necə qiymətli olduğunu bildirmək istəyirdi. Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğəti Türk əsərinin tərcüməsini də, yəni o 3 qovluğu da atam həbs olunduğu gecə götürdülər. Ancaq indi Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğəti Türk əsərinin ilk tərcüməsinin atama aid olmadığını iddia edən adamlar var. Bilmirəm niyə belə edirlər. Hətta divanın 1000 səhvəlik əl yazmasını gördüm deyən yoxdur. Ancaq mənim intuisiyam başqa şeylər söyləyir. Türkiyədə uzun illər Türkistanlı dilçi və Azərbaycan bilgini deyə xatırlanan, amma Azərbaycanda tutularaq güllələnən görkəmli türkçünaz, Kaşqarlı Mahmudun türkçülüyün şah əsəri sayılan Divan-ı Lüğəti Türkünü ilk dəfə Azərbaycan türkçəsində çevirən Xalid Səid Xocayevin izinə düşmüşük. Tanınmış araşdırıcı alim Azər Turan yenicə çapdan çıxmış Şəhid Türkçünaz kitabından danışır.
Və Xalid Səidin divan tərcüməsinin ilk müəllifi kimi Xalid Səidin divanı yağmalanır, divan tərcüməsi. Xalid Səidin 11 böyük elmi əsəri yağmalanır. Mən bu əsərlərin bəzilərinin adını çəkim sizin üçün. Orxun Yemisey yazılarının tərcüməsi və tədqiqi, Cığatay ədəbiyyatı haqqında mülahizələr. Bugün bizim üçün adi görünən bir şeylərdir, amma 1920-ci illərdə, 30-cu illərdə Azərbaycanda bir türkologun bu işləri görməsi və fikir həyatımızın bu sahədə ilk örnək işləri idi. Mən sizə bir söz deyim, Xalid Səid Çalıquşu romanının ilk tərcüməçisidir.
Rəşad Nurinin.
Rəşad Nurinin Çalıqşı romanının ilk tərcüməçisidir. Özü özbək türküdür. 1888-ci ildə...
Oğuzdan elə soruşmaq istəyirdim. 1888... Harada doğulub, necə olub ki, Azərbaycana gəlir?
1888-ci ildə doğulduğu ay bəlli deyil. 88-ci ildə Özbəkistanın Qoşqurqan vilayətində, indi Limlomura vilayət dinlətsə, yəni o dövrün sənətlərində belə göstərilir, Çırçıq kəndində. Oradan adan olub və atasından gizliyin, atasının razılığı olmayadan İstanbula təhsil almağa gidir. Və İstanbulda İstanbul Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olub. 3 il tibb fakültəsini təhsil aldıqdan sonra təhsil yarımçıq buraxır və İstanbul Universitetinin Tarix Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olur. 5 il İstanbulda təhsilini davam elətdirir və geri qayıtmaq üçün Xalid Səidin heç bir sənədi olmadığına görə təhsilini bitirdikdən sonra heç bir sənədi yoxdur və buna görə də 1918-ci ildə Azərbaycana gələn Qafqaz İslam Ordusunun tərkibinə yazılır və Nuru Paşanın himayəsi ilə Azərbaycana gəlir və Gəncəyə gəlir. Gəncədə bir müddət, yəni təbii ki, bu ordu işləri ilə məşğul olur, hərbi işlərlə məşğul olur. Düz onun istintaq materiallarında bunu Xalid Səidi Qafqaz İslam Ordusunun əskəri olaraq, xüsusi şöbənin əməkdaşı olaraq ittiham edirdilər, amma heç belə şey yox idi. Xalid Səid Gəncədə müəllimlik eləyir, Gəncə seminariyasında və sonra Bakıya gəlir və Bakıda müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. 1920-ci ildə Azərbaycanda Bolşevik hökuməti Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini devirdikdən sonra Xalid Səid Bakıda qalmır, Özbəkistana gedir. Daşkənddə müəllimlər institutunun direktor olur Xalid Səid. Və 22-ci ildə özünün yazdığına görə, yəqin ki, başqa səbəblərdə özü belə yazır hər halda, əlverişsiz iqlim şəraiti ucubatından Bakıya qayıtmağa məcbur olur və 37-ci ilə qədər repressiya olana qədər Bakıda yaşayır. Bakıda Xalid Səid müəllimlər müstəna müəllimliyidir. Bakı Dövlət Universitetində müəllimlik eləyir. Özbəkistanın Azərbaycanda demək olar ki, ilk seçilməmiş, təyin olunmamış, amma çox yəni geniş fəaliyyəti olan ilk elçisi olur. Yəni belə dəyərləndirmək olar. Düzdür, o dövrdə Xalid Səid rəsmi dövlət korpusunda səfir falan deyildi. Özbəkistan səfirliyinin yataqxanasında yataqxana müdürü idi. Amma Özbəkistanın çox görkəmli insanlarının Bakıda təhsil almasının səbəbkarı və tutaq ki, Nəzirə Əliyeva böyük opera müğənnilərinin və yaxud böyük ədəbiyyat alimlərinin Hacı Zərifinin, akademik Hacı Zərifinin Bakıda təhsil almasını təmin edən bir insan olur. Yəni özbək ziyalılarının Bakıda təhsil almasının birinci qaranquşu, yəni Xalid Səid Xocayev olub. İlk elçisi Xalid Səid olub. Sonra Xalid Səid Xocayev Azərbaycanda ümumiyyətlə ədəbi mühitdə, təkcə ədəbi mühitdə deyil, elmi fikirdə və həm də təkcə elmi fikirdə deyil, siyasi həyatımızda mühüm xidmətlər göstərmiş, yeri olan bir sima olub, şəxsiyyət olub. Yəni mən bunu nəyə görə deyirəm? 1926-cı ilə bilirsiniz, Azərbaycanda Türkoloji Qurultay keçirildi və Türkoloji Qurultayın da məlumdur ki, Latın əlifbasına keçid hərəkatı ilə bağlı idi. Xalid Səid Azərbaycanın Latın hərəkatına keçid mərhələsində, Latın əlifbasına keçid hərəkatında həlledici simalardan biri idi. Bunu biraz cəsarətlə demək olar ki, o dövrdə mərkəz İcraiyyə Komitəsinin sədri olan Ağamalıoğlu bu işlərə bir avasitə istiqamət verən və bu işləri idarə edən Ağamalıoğlu Xalid Səidin diktəsi ilə iş görürdü. Yəni bu əlifba məsələsində bunu təsdiq edən sənədlər var meydanda. Bu sənədlərin ən mühümü də Xalid Səidin 1926-cı ildə Qırımda nəşr olunmuş və Azərbaycanda Latın qrafikası ilə nəşr olmuş ilk kitab olaraq təqdim olunan Yeni Əlifba Yollarında Əski Xatirə və Duyğularım əsərində görürük.
Qalıb bu kitab?
Bəli, o kitabın üzərində də mən çalışdım. Bu yaxınlarda o kitabı da ayrıca nəşr edəcəyik. Əziz Ubeydullin, repressiya qurbanı Əziz Ubeydullin qeyd edir ki, bizdə səyahətnamələr yoxdur. Bu kitab eyni zamanda elmi dəyərindən başqa bir səyahət, ilk səyahətnaməmizdir ki, çap olunur. Və Azərbaycan Əlifba Komitəsinin üzvlərinin, onlar kimlərdən ibarətdir? Cəlil Məmməd Quluzadə, Xalid Səid Xocayev, Səməd bəy Ağamalıoğlu, Vəli Xulufulu. Bunların deməli Bakıdan Qırıma, Qırımdan Türküstana, bütün o türk coğrafiyası, yəni SSR-in tərkibindəki türk coğrafiyasının hər köşəsində bu adamlar əhali ilə görüşürlər, dövrün görkəmli insanları ilə görüşürlər, Bəkir Çobanzadə ilə görüşürlər. Bəkir Çobanzadənin Bakıya gəlişinin səbəbi həmin görüşlər olur. Çox qəribədir. Yəni Orta Asiyada, Türkistanda çox təvazökar, çox ədasız komissarlarla, milli komissarlarla, Türkistan ölkələrinin milli komissarları ilə görüşürlər və Latın qrafikasına keçid hərəkatının ən parlaq, ən həlledici simalarından biri Xalid Səid Xocayev olur. Və belə bir Xalid Səidi 1937-ci ildə həbs edirlər və 37-ci il oktyabr ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə Xalid Səidi güllələyirlər. Xalid Səidi Vəli Xulufli ilə bir yerdə güllələyirlər. Bəkir Çobanzadi ilə bir yerdə. Məmməd Kazım Ələkbərli ilə bir yerdə. Xalid Səidi Cavid Əfəndi ilə, Əhməd Cavadla, Müşfiq ilə bir gündə həbs edirlər. Amma Azərbaycan Asfanın, SSR İlmlər Akademiyası Azərbaycan filialının ən görkəmli simaları ilə bir yerdə güllələyirlər. Yəni birinci məhv edilən, sıradan çıxarılan parlaq simalarımızdan biri Xalid Səid Xocayev olur. Güllənirlər, sonra ruhundan da çəkmirlər. Xalid Səidin xanımını, Sitarə xanımı. Bilirsiniz, bu adamları oktyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə güllələnmiş insanların hər birinin xanımını məhz oktyabrın 13-ündə həbs edirlər ərlərinin güllələndiyi gün və hamısını da sürgün edirlər. Hər birinə 8 qış verib Sibirə sürgün edirlər. Sitarə xanım məşəqqətli bir sürgün həyatı yaşayır. Sitarə xanım bilirsiniz, Azərbaycanın iftixar qaynağı olan general Səməd bəy Mehmandarovun bacısı qızıdır. Mən Bəhcə xanımdan, Xalid Səidin qızından soruşdum ki, atanız Özbək Xalid Səid Bakıda necə oldu ki, belə bir ailənin üzvü ilə tanış oldu, ailə qura bildi. O, bu evliliyin bir qəribə, çox kədərli bir tarixçəsini, yəni təsirli bir tarixçəsini daha doğrusu danışdı. Və dedi ki, mənim anamı, Sitarə xanımı Xalid Səidə elçiliyi Səməd bəy Mehmandarov veriblər və onun da razılığını həsini Səməd bəy verdi. Yəni belə bir ailə darmadağın edilir. Nihayet 80'li yıllarda, 80'li yılların sonunda artık eseri Sovyet İmperi kabusu dünya siyaset sahnesinden çekildiği arifelerde Moskova'da Aşin'in tarafından Halis Seyit'e marak, yani Halis Seyit'in ailesine mektup yazır, kızına mektup yazır. Halis Seyit'le maraklanır. Kononov'un Ölke Türkologiyası kitabında Halis Seyit hakkında bir materyalin, bir yazının geçmesini isteyir. Ve ilk marak oradan gelir. Sonralar da ara sıra müracaatler olunur Halis Seyit'e ama bir türlü de yok. Bu kitabı da ben Halis Seyit'in ruhuna bir, yani Azerbaycan'ın, Azerbaycan aydınının, Azerbaycan ziyalısının bir borcu kimi ben yazdım.
Starık Hanım'ın tarihi ne oldu sonra?
Starık Hanım represiya olunduğu dövrde hapis düşergesinde Stalin'e bir mektup yazır. Behice Hanım dedi ki ben inanmıyorum bu mektup Stalin'e çatsın. Ama Stalin'in deyir Semet ve Mehmandarov, Mehmandarovlar familyasına bir hürmeti var imiş. Yani Behice Hanım'ın dediği gibi. Starık Hanım'ın mektubunda o faktlar hatırlanır. Mesela Stalin inkılabı faaliyeti dövründen Mehmandarovlardan bilmiyorum ki mesela. Yani bu şey hatırlanır ama her şeye rağmen Starık Hanım'ı 8 yıl yok 6 yıldan sonra hepsinden azat edildiler. Bakı'da yaşayabilir, Gence'de yaşayırlar, didergin hayatı yaşayırlar, çok pis bir vaziyette yaşayırlar. Hatta ben size diyeyim, Starık Hanım'ın atasının Mir Rıza Han Talşinski'nin harada öldüğü de belli değildi. Bu kitap, ben bu kitabı yazandan sonra, daha doğrusu Halis Seyit hakkında bir megali yazandan sonra Gence'den bir mektup aldım. Mektuptan malum oldu ki Halis Seyit'in aile üyeleri 30. yıllarda Gence'de Zerger Meşedağ Amirze'nin evinde yaşayabilirler ve Rıza Han Talşinski'nin mezarı Gence'dedir. Yani bu fakta bu yazılardan sonra meydana çıktı. Sonra Starık Hanım vefat edilir ve bunların bir evladı var Behice Hanım. Behice Hanım görkemli bir İngiliz dili mütehessisidir Azerbaycan'da ve bu yakınlarda o da Kanada'ya köşüdü. Kanada'da yaşıyor.
Siz dediniz ki Behice Hanım'la görüştünüz. Megalene çıkandan sonra. Bəli. Ne deyirdi o? Həmin gecəni xatırlayırdı mı?
Bəli, xatırlayırdı. Yani, çox maraqlı bir şeyler xatırlayırdı.
Məşhur
yani,
gecəni.
Məşhur və məşhum gecədə, yani bugünə qədər bizim heç birimizin bilmədiyi bəzi şeylərdə Bəyəcə xanım mənə söylədi. Yani Bəyəcə xanım atasından ayrıldığı günü xatırlayırdı və çox qəribə bir detal var o söhbətdə. Bəyəcə xanım deyir ki, anamı imkan vermədilər atamın arxasıca çıxsın, onu ötürsün. Amma mən deyir, imkan tapdım, çıxdım deyir ki, və küçəmizə çoxlu qara maşınlar dayanmışdı.
Bəli, Halis Seyit həbs ediləcəyini bilirdi. Bir dəfə onun Komünist qəzetinin redaksiyasına çağırıb nəsə demişdilər, onunla söhbət etmişdilər. Bundan sonra atam tam əmin olmuşdu ki, o da həbs ediləcək. Necə bilməzdi bunu? Türkiyədə təhsil alıb gəlmişdi, türkoloq idi. Hələ üstəlik institutda hər gecə bir-iki nəfəri tuturdular. Ümumiyyətlə, həmin institutda dərin bilikli adamların hamısını sanki süpürdülər. Unutmadığım bir məqam da var. Həbs olunduğu ərəfədə mənə çağırıb divanda öz yanında əyləşdirdi və bilmirəm nə üçünsə öz tərcümeyi halını mənə ətraflı danışdı. Mən isə bunun fərqinə o qədər də varmadım. Kaş onun danışdıqlarının hamısını yadımda saxlayaydım. Atamı 1937-ci ilin 3 iyununda gecə həbs etdilər. Mən yatmışdım. Gecə saat 12 radələri. Hələ biraz da gec olardı. Qəribə səslər eşidib yuxundan oyandım. Gördüm ki, ev adamla doludur. Demək olar ki, səhərə qədər axtarış apardılar. Yazı stolunda çoxlu yazılar vardı, onları da götürdülər. Kitab dolabındakı kitabların da hamısını apardılar. Atamı aparanda anama onun ardınca çıxmağa icazə vermədilər. Amma mən fürsət tapıb küçüyə çıxdım. Dəqiq xatırlayıram, yağış yağırdı. Özü də necə yağış. Mən ağlayırdım. Atam məni qucaqlayıb öpdü. Məni çox istəyirdi. Mən də onu çox istəyirdim. Şübhəsiz anamı da çox istəyirdim. Amma könlümdə atamın yeri başqaydı. Onu qara maşına midirib apardılar. Küçə boyu çoxlu qara maşınlar dayanmışdı. Bizimlə üzbəyüz qoluşu evdən də çoxlu adam tutmuşdular.
Mə 1926-cı ildə bunların evində böyük bir ziyafət olub. Və Bəhəcə xanım o ziyafət haqqında mənə danışanda mən gerçəkdən də yəni çox sarsıldım bu. Yəni Xalis Səidin evində bilirsiniz, Əlibəy Hüseynzadə, Fuad Köprülü, yəni Türkiyədən Türkoloji qurultayı dəvət olunmuş alimlər, Özbəkistandan, Türkistandan dəvət olunmuş alimlər, Üzeyir bəy, yəni bir sıra dövrün çox görkəmli insanları Xalis Səidin evində bir müsafir olurlar və
Əliqulu Qəmküsarın qızı, ilk qadın rejissorumuz Qəmər Salımzadənin xatirəsi. Xalid Əfəndi Türkiyədən gələn qonaqları evinə dəvət etmişdi. Təsadüf ilə gətirdi ki, mən də həmin qonaqlıqda oldum. Qonaqların arasında Əlibəy Hüseynzadə, Fuad Köprülüzadə, Rızaqulu Nəcəfzadə, Hüseyin Cavid, Xalid Əfəndinin qonşusu, Türkiyədə təhsil almış Bakılı doktor Urxan Bəyli də vardı. Qurban Pirimov tar çalırdı. Əmim Rızaqulu isə oxuyurdu. Hərdən də Urxan Bəylinin çəkdiyi qəhqəhə məclisi daha da şənləndirirdi. Məclisin axırında Əmim Rızaqulu Füzulinin Pəmbəyi dağı cünun içrə nihandır bədənim qəzəlini çox ürəkdən və çox da yanıqlı səslə oxuyurdu. Bu qəzəlin axırında Füzuli deyir, edəməm tərk Füzuli, sərikoyin yarım, vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Əli bəy dirsəklərini stolun üstünə dayadı və başını əllər arasına aldı. Üzü görünmürdü. Çiyinlərinin tərpənişindən ağladığı aşkar bilinirdi. Aman, aman. Mirzə Cəlil vəziyyəti hamıdan tez başa düşdü. Odur ki, üzünü Xalid Əfəndiyə tutaraq zarafatca. Xocam, mənə bir stəkan su dedi. Əmim Qurban dayıya işarə elədi. Qurban dayı tarda bir dringi çalmağa başladı. Orxan bəyli isə fürsətdən istifadə edib, bülbül cəhcəhənə bənzər qəhqəhəsi ilə otaqda bir canlanma yaratdı. Əli bəy başını qaldırdı. Gözlərindən axan yaş, vətən məhəbbəti, vətən həsrəti yolunda idi. Mətləbin üstünü heç açmadı. Məclisin havası dəyişmişdi.
Yəni belə çox maraqlı detallar var o kitabda. Yəni mən Bəhəcə xanım bütün xatirələrini doğru əlavə elədim. Bilirsiniz, Bəhəcə xanımı mən soruşdum ki, sizin adınız nədir, mənası nədir, Bəhəcə nə deməkdir? Dedi, mən anadan olanda evimizdə anadan olmuşam və Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş böyük alim İsmail Hikmət bizim evdə olub və mənim dünyaya gəlişimi gözləyib atamla bir yerdə və mən deyir, səhər çağı dünyaya gəldim və buna görə də mənə Bəhəcə dan yeri adını verib. İsmail Hikmət o adı mənə verib. Bilirsiniz, İsmail Hikmətin də Azərbaycandakı fəaliyyəti bir ayrı söhbətin mövzusudur. Yəni, hər halda Xalis Səid Azərbaycanda sıradan bir adam deyildi. Türk dünyasının çox görkəmli bir siması olub. Sadəcə biz Xalis Səidi kifayət qədər unutmağı bacarmışıq. Xalis Səid adlı bir adamı ilə bir fikir tariximizdən silib bir kənara qoyublar. İndi Xalis Səidin öz haqqını qaytarmaq lazımdır. Xalis Səidin tərcüməsində divan-ı lüğət-i türk mütləq dərc olunmalıdır, nəşr olunmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu divan mütləq nəşr olunacaq.
Yəni, o əldədir mi?
Kitab üzərində çalışarkən müxtəlif müəlliflərin müxtəlif illərdə divan haqqında dedikləri fikirlərə, orada istat da gətirmişəm onları. Bunların hamısı bu divanı görmüş kimi danışırlar. Biri deyir ki, bəzi səhvləri saralsa da, leksikası müasir leksikamıza uyğun gəlməsə də, hər halda əsər belədir.
Çıxır ki, çap olur.
Yəni belə çıxır ki, səhvləri saralmış vəziyyətindən siz agahsınızsa, dilinin müasir leksikamıza bəzi məqamlarda uyğun gəlmədiyini bilirsə, deməli bu əsərlə siz tanış olmuşsunuz. Yəni olmaz ki, belə mücərrəd. Özü çox ciddi alimlərimiz deyir bunu. Bir qismi deyir ki, bu əlyazma dilçiliyin üstünün seyfindədir. Bir qismi deyir ki, nə bilim, bu əlyazma hardadır. Yəni, bunu görmüş adamlar kimi danışırlar və mən də o fikirlərin hamısını stat olaraq gətirdim, təqdim elədim kitabda və ümumi halda oxuyanda aydın olur ki, bu əlyazmanın çox adamlar tanışırlar. Sadəcə o əlyazmanı meydana çıxarıb, təkcə Xalis Səidin haqqını özünə qaytarmaq üçün deyil, bu Azərbaycan türkologiyasının haqqını özünə qaytarmaq üçün bu əsərin çap olunması çox zəruridir. Bilirsiniz Divan-ı Lügat-ı Türk, dünya Türkologiyasının şaheserlerinden biridir. Ve dünyada bir iddia var. Dünya Türkologiyasında Divan-ı Lügat-ı Türk'ün tercümesi tədqiqi sahəsində. Bu iddianın sahibi Azərbaycandır. En büyük iddianın. Eğer Xalis Səid Divanı üzə çıxarılsa, Xalis Səid versiyası.
Biz bir neçə il əvvəl tərcümə elədik onu.
Bəli, bir neçə il əvvəl tərcümə eləməyimiz, bilirsiniz dünyada indi buna çoxları tərcümə eləyir, bizdə də tərcüməsidir. Amma hələ Türkiyədə Besim Atalayın o mötəbər tərcüməsindən daha əvvəl Azərbaycanda Bakıda bu tərcümə gerçəkləşdirilibsə və bir qismi deyir ki, bu tərcümə Xalis Səidlə bir yerdə Cüzeyinin tərcüməsi kimi bunu təqdim edirlər. Bu belə deyil, çünki Xalis Səid həbs olunmazdan bir 3-4 gün əvvəl bir məktub göndərib Kabardin Balkar Vilayət Parti Komitəsinin katibinə. Ondan bir məktub alır ki, o istəyir ki, Divan-ı Lüğət-i Türk'ü tərcümə etmək üçün Xalis Səid orada getsin, orada da tərcümə ilə məşğul olsun və Xalis Səid ona cavab məktubu yazır ki, mən divanın tərcüməsini tamamlamışam. Əlimdəki tərcüməni bu yaxınlarda Leningrad'a aparacağım. Malova və Kraskovskaya göstərmək üçün redaktasiyonla əlaqədar. Və yol üstü sizə də deyərəm, sizə də baş çəkərəm. Böyük məmnuniyyətlə bu işi də görərəm. Məktubu göndərmək imkan tapmır, həbs olunur. Məktub da onun digər evindəki əşyalarla birgə, yazılı sənədlərlə birgə şəxsi işinə əlavə olunur, istintaq materialına əlavə olunur. Deməli, Xalis Səid ona yazır ki, mən tərcüməni tamamlamışam və Akademik Kononovun kitabında orada da bir qeyd var, deyir ki, Azərbaycanda bu Xalis Səid divanı tərcümə olunub, mən onu redaktə eləmişəm. Yəni, söhbət 35-ci ildə olmuş tərcümədən gedir. Deməli, bu şey gerçəkləşib Azərbaycanda bu tərcümə. Besim Atalay da Türkiyədə nəşr olunan divanın ön sözündə yazır ki, bayağı xatırlattım. Bizdən əvvəl bu iş Əsr Elmlər Akademiyasının Azərbaycan qoluna tapşırılmış. Orada Xalisəyə bir komissiya yaradılmış. Xalis Səid başqanlığa gətirilmiş və işə başlanmışdır. Və Xalis Səidin tərcüməsindən bəzi nümunələr verir. Besim Atalay Türkiyə nəşrində o illərin 39-40-cı illərin nəşrində. Yəni bu divanın Xalis Səid bilirsiniz bir şəhid türkoloq. Bu adam bir özbək türküdür. Dünyada yəni türkoloji dünyasında Azərbaycan bilgini kimi tanınır. Bu insan ümumilikdə türk dünyasının böyük fədailərindən, böyük alimlərindən biridir. Onun hər bir haqqının özünə qaytarılması bütövlükdə türk dünyası üçün, türk cəmiyyəti üçün çox əhəmiyyətli olar. Xalis Səid gözəl bir şair olub, mən onun şeirlərini də tapdım.
Doğrudan mı?
Azərbaycanda o illərdə Xalis Səidin İnqilab və Mədəniyyət jurnalında şeirləri çap olunub. Xalis Səid Ötən Günlər Abdullah Qədirinin Ötən Günlər romanını tərcümə edib, baya dedim Çalı Quşunu tərcümə edib və siz təsəvvür edin ki, sonralar bu əsərlər təkrar nəşr olunanda Xalis Səidin adı heç yerdə xatırlanmır.
Dalğalanan göl müdü, bu ötən bülbül müdü, gül boynuna sarmaşan saç mıdı, sümbül müdü? Yüzlər midir, ay mıdır, qaşlar mıdır, yay mıdır, gözlərinə sən Allah söylə, çürpan tay mıdır? Gül yanağın qırmızı yaman incidir bizi, qarşı qarşıya gəlsək deyirdim, ben sevdim sizi.
Xalis Səid Xocayev haqqında çox etibarlı bir insanın, çox yəni elmi etibarı baxımından, yəni türkologiyamızın dahilərindən biri Bəkir Çobanzadənin bir qeydinə mən rast gəldim, Bəhəcə xanım onu mənə verdi. Bəkir Çobanzadə Azərbaycan Əsr Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına tövsiyə edir ki, türkoloji sahəsində çox böyük xidmətlərini nəzərə alaraq Xalis Səidə müdafiə etmədən elmlər doktoru dərəcəsi vermək lazımdır. Yəni Rüsu müdafiə eləyə bilməyib Xalis Səid, təbii ki, elmi dərəcəsi olmayıb, amma həyatda elə məktublar var ki, onlar dövlətin verdiyi böyük diplomlardan daha əhəmiyyətli olur və bu da Bəkir Çobanzadə əgər Xalis Səidin elmlər doktoru olmasını istəyirsə, deməli artıq Xalis Səid gerçəkdən də elmlər doktoru olub.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm kitaba görə də, araşdırmalarınıza da görə. Təbii. Sağ olun. Yolunuz açıq olsun.
Görkəmli türkşünas, repressiya qurbanı Xalid Səid Xocayevə həsr etdiyimiz iz bitir. Şəhid türkşünası bu izdə andılar. Uzun illərin susqunluğundan sonra onun haqqında araşdırma aparan Azər Turan. qızı Bəhicə xanım. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən, odur dirəksən, adına yazınə, vətən deyirəm çöldə, dünə vədən deyirəm.
Bizim qalay.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.